kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dalka ee dadka oo sabti ilaa arbaco aad ka maqashaan Himil FM. Barnaamijkeena maanta guud ahaan waxaan ku eegaynaa xuska 19-aad ee xurriyadda gobollada Koonfureed iyo Israac iyo Soomaaliya. Qodobada aad ku maqli doontaan daqiiqada wahwada ka baxayana waxaa ka mid ah:
waa waqtigii hanka dadka dega bariga geeska Afrika sare u qaadmay oo loo taabo qaaday helidda qaran Soomaaliyeed oo madax bannaan xorna u ah danahooda;
waa warbixin ku saabsan xuska 1 Luulyo ee xurnimada gobollada Koonfureed iyo Israac iyo Soomaaliya;
inay tahay kuwa aad isugu soo dhaweynayo shacabka ama labada hadda ii sheeg labada maamul. Waan jeclaalahaa inay si fiican isugu soo dhawaadaan, waan jeclaalahaa inay wadaagaan dhanka siyaasadda, dhanka bulshada, dhanka dhaqaalaha intaba.
Waa aragtida dadweynaha ee xuska 1 Luulyo.
Haddii markii Kenya arrinkan ay u marto, dan Ethiopia markii waxa uu ku qabsanaysaa meel, baash way bilaabanaysaa sida tusbax furmay camal ay noqonaysaa. Laakiin sida hadda ay wax ku socdaan, waa sidii ugu fiicnayd rajada Soomaaliya ee leedahay 100% waa rajo fiican.
Waa wareysi la xiriira madaxbanaanida Soomaaliya ee maanta. Waxaan eegaynaa aragtida tilmaamaysa cabsida iyo qataraha jira. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya wariyeyaal ka tirsan Himil FM, Producer Cabdiraxmaan Cabdullaahi waa tubin doonta. Maxamed Xasan waa uu soo saaray. Soo dhawaada dhageystayaal.
Soo gudbinta barnaamijka dalka iyo dadka waxaa suurageliyay warshadda xabad soodada Al-Fajri. Xabad soodada tayadeeda la hubiyay iyo malab dhadhan sareeya u doono warshadda xabad soodada Al-Fajri.
Shucubta dowladaha adduunka waxa ay leeyihiin maalmo la qadariyo oo uga tilmaaman maalmaha kale, sida waqtiyada xurriyadda iyo xilliyada kale ee taariikhda soo jireenka u ah ee lagu xusuusto taariikh gooni ahna u leh. Waxa ay u sameeyaan dabaaldegyo iyo xaflado looga sheekeynayo qiimaha iyo qadarinta ay u leedahay. Hase yeeshee, mid ka mid a maalmaha aan ka go'in xusuusta maankeenna waa 1 Luulyo oo ah maalin ku weyn Soomaaliya oo dhan. Haddaba warbixintan soo socota ayay noogu sheegaysaa Caaisha Nuur Aadam, xuska 1 Luulyo ee xurnimada gobollada Koonfureed iyo Israac iyo Soomaaliya.
1 Luulyo waa maalintii xurnimada laga helay gumeystihii wajiyada badnaa, waana goortii ugu horreysay ee qaran Soomaali laba midooda noqdeen waqooyi iyo koonfur oo ay hal dowlad yeesheen oo hore u ahaa British Somaliland iyo Italian Somaliland. Si gaar ah waa maalintii Talyaanigu xurnimadu siiyey gobollada Koonfurta oo uu isagu markaa gacanta ku hayay, lagana baxayay 10 sano ee ku simida qarannimo Soomaaliya. Waa waqtigii hanka dadka dega bariga geeska Afrika sare u qaadmay oo loo taabo qaaday helidda qaran Soomaaliyeed oo madax bannaan xorna u ah danahooda. Waa xilligii lagu heesay qolobaa calankeedu waa cayno, inagu keenu waa cirko kale eh aan caadna lahayn. Xornimadii waqooyiga kadib 4 maalmood waxaa xurriyadii qaatay gobollada Koonfureed ee dalka iyagoo ka xorowey gumeystihii Talyaaniga. Allaha u naxariistay Maxamed Ibraahim Ciigaal oo xilliga ra'iisul wasaare ka ahaa Soomaaliland waxa uu soo horkacay wafdi reer Soomaaliland ah oo Muqdisho u yimid, arrin taariikhi ah taas oo ahayd in la mideeyo labada gobol ee dalka tii horu noqotay 1 July 1960. Ugu dambeyntii guushii halgankii waxaa la gaaray 1 July 1960 markii laba gobol oo xur ah oo Soomaaliya isku tageen oo ay dhiseen Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maalinta ay xurriyadda qaadatay Koonfurta Soomaaliya, isla markaana ay midoobeen labadii gobol ee waqooyiga iyo Koonfurta, waxaa dalka Soomaaliya yimid wafdi ka socda goboladii kale ee ku haray gacanta gumeystaha. Dhanka xeebta Soomaaliya Jabuuti waxaa ka yimid halgamaagii weynaa ee Maxamuud Xarbi, waxa kale oo joogay mas'uuliyiin ka yimid gobolada Koonfur Galbeed ee NFD maalintaas waxa xoog u kacay dareenkii umada waxa markale la soo nooleeyay fikradii baan Soomaaliisama ama Soomaaliween markii xurriyadda la helay 1960kii isla markaana ay midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur baarlamaanka dalka waxa uu aqbaliyad ku doortay Aadan Cabdulla Cismaan in uu noqdo madaxweyne muddo hal sano ah isagoo maalmo kadib July 22-keedii 1960-kii ra'iisul wasaare u doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke kadib inta waxa waddanka uu noqday bariga Afrika dalka dadkiisu saameynta ku yeesheen Afrika inteeda kale waxa aynu ku boorin jireen Afrika inteeda kale inay iska dulqaadaan heeriyada gumeystaha iyadoo aan loo kala soocin abaan culimo askar iyo fanaan xuska kooda Luuliyo waxa uu ahaa mid iftiimin jiray wada dhalashada dadka Soomaaliyeed hamuunta ay isku qabeen iyo culeyska uu gumeystuhu ku hayay
xusuusta maanka waa ay joogay jilalkii dambe waa kuwa inta badan la dhacsan xuska markii aan ka hananay gumeystihii Talyaaniga xurnimada aan ku naloonayno iyo israaci gobolada Waqooyi iyo Koonfur ee Soomaaliya codbaahiyaha Himilo FM ayaan la dhex qaadnay dhalinta Soomaaliyeed qaarkood oo inooga waramay dareenkooda ku aadan kooda Luuliyo
waan ku dhawaa walaal magacaygu waa Cabdulla Faarax Yar kooda Luuliyo waxa ku soo dhacayso astaamo iyo aragtiyo macnaha markii aan ka aaminsanahay dhalinyaradeena maadaama aan ku soo gaarnay xilligii independence-ga ama xornimada waxaan ugu soo dhacayay waddankeena inuu yahay mid ku asaysan dhaqan iyo soo jireen iyo astaamo waddankeena u qasan walaal waxaan ka aaminsanahay aniga waxaan arkaa israaca asrabada gobol inay tahay kuwa aad isku soo dhaweynayo shacabka ama labada hadda ii sheegay labada maamul waan jeclaalahay inay si fiican isku soo dhawaadaan waan jeclaalahay inay wadaagaan dhanka siyaasadda dhanka bulshada dhanka dhaqaalaha intaba waxaan rajaynayaa in maalmaha kamid inay isku soo dhawaan doonaan inay heshiin doonaan kulli hadda shacabka waa isku dhex jiraan ganacsiga waa ka wada dhexeeya dhammaan bulshada way isku wada jirtaa laakiin kaliya waxay kala duwan yihiin waxay tahay aragtida siyaasadda waa marka walaalaheena Waqooyi waxaan rajaynayaa inay nala heshiin doonaan
adi ahaantaada maxaa ku muuqda marka oo aragtidaada ahaan maxaa ku muuqda
waxa ii muuqda waddankani ama Soomaaliland ama gobolada Waqooyi iyo gobolada Koonfureed ba inay noqon doonaan kuwa heshiin doona hal gacan noqon doona kadibna hal meel ka soo jeesan doona kadibna noqon doona kuwa ayaga isku taliya aan loo taliyo waxaan u aanbalaynayaa shacabweynaha Soomaaliyeed kooda Luuliyo dhamaan u dabaaldegan
waa maasanta walaashay magaciigu waa Axmed Cabdi Aad wallahi kooda Luuliyo waxa ugu soo dhacayo maalin qurux badan maalin runtii maalintii xurriyadda maalintii midnimada maalin runtii qof kasto oo Soomaaliye runtii qiimo u lawaaye waa maalin aan runtii aan xurowna hadaan nahay gobolada Koonfureed sidoo kale gobolada Waqooyi ayagana xurowey 26-ka June waa maalintii midnimada waa maalintii xurriyadda waa maalin runtii shakhsi kasta ee Soomaaliyo oo dareen gaar ah u leedahay
kooda Luuliyo waxaa la sheegaa inay tahay maalintii israaciin labada gobol oo Waqooyi iyo Koonfur qadi ahaantaa israaca sideed waa aragtaa
wallahi waa maalin runtii aad u qurux badan maalintaas waa sax waa markii la isku daray gobolada Waqooyi iyo Koonfureed oo ahayd maalin runtii aad u qiimo badan hal calan la sameeyay Soomaali midowday runtii maalin qiimaheeda inta lagu soo koobi karo ma ahan marka waa maalin runtii gobolada Waqooyi ay noo imaadeen ayaga xurriyadii calankii iyo wadajirkii wado marka maalin runtii dareen la yahay maalintaas aad baan ugu jeclaan lahaa in mar la arko lixda meeyid iyo kale maalintii isku imaanshaha iyo xurriyadda kale aad bay qurux badnaayeen waxaan rajaynaa in ay dhici doonto insha Allah taala dawladda iyo kuwa hadda jooga hadda waqtigooda noqoto iyo kuwa imaan doonana la midoobi doono insha Allah
maxaa ku muuqda aragtidaada mustaqbal ahaan hadaa fiirsida
wallahi mustaqbalka hadii muuqdaahu aad buu qurux badan yahay markii aan gadaal fiiriyay soddonkii ama 20-kii sano ugu dambeeyay aan fiiriyo waxaa muuqda rajo ah in runtii la isku soo dhawaanayo oo isdhexgal awl aan jirin hadda oo jiro marka waxa ii muuqdo iftiin fiican ay runtii waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ka baryaa in ay si wada jir ah runtii ay nagu wada hagaagto midnimada iyo quruxda ay u soo laabato
magacaygaana waa Xuseen Ibraahim Yuusuf kooda Luuliyo aad iyo aad waxa ay ku soo dhacay in laga wada faraxsan yahay oo hadii jeerba qalbigeena aad noo tixraaceen maalinta xurriyadda la qaaday wax badan aan ugu soo dhacay walaal aad iyo aad si wanaagsan ay wada raacaan aad si faraxsan waa isku faraxsan oo aad iyo aad isku soo dhaweynaysa oo waa soo dhaweyn sida isku raaceenba hadii jeer si wanaagsan isku raacaan kooda Luuliyo kamid sidii loo wada raacayba
maxaa ku muuqda markii
walaahi kooda luuliya aad adiyo aad ka masarnaad buu adrimi kirtaantii farxad iyo fufcooni wax badan baan u muuqanaaya
gashay munaasabada kooda luuliya la wuxuu saaray
yes aha waxa qayb galay in badan bismillaah farxad liba family ahaan hadii la fiiriyo khaasatan family keenna hal meel gooni aan ka wada galnay farxadda saa ka wada qaybsanay way jirtaa ha
himilo FM ayaad naga maqleysaan barnaamijka dalka iyo dadka ay la socotaan markaanse kadib markii ay maxamiyadu noqotay Soomaaliya gumeystayaal reer Yuruba isla markaana ay wajahday caqabado ay kala kulmayeen gumeystayaashaasi ayaa kooda luuliyo 1906kii waxaa dabar go'ay heeriyadii gumeysiga kadib halgan dheer oo ay noo galeen dad Soomaaliyeed oo doonayay in Soomaaliya ay noqoto dal xur ah lana jaan qaadaysa dunida inteeda kale Israa'i iyo midnimadii Soomaaliya ee gobolada Koonfur iyo Waqooyi ayaa noqday mid gala xusuus aan ka go'in maankeena. Waxaa la dhisay baarlamaan si dimuqraadi ah u soo doortay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya, Aadan Cabdulle Ciismaan. Hanaan siyaasadeed oo kala duwan ayuu soo maray dalka. 19 sano kadib Soomaaliya wali waa xur, laakiin dadka qaar ayaa qaba cabsi badan oo la xiriirta madaxbanaanida Soomaaliya iyagoo tusaale ka dhiganaya dhacdooyinka qaar ee dhacaya. Marka laga yimaado taariikhda halgankii loo soo maray xurriyadda waxa mudan in la isweydiyo heerka xurriyadeena maanta inaga oo ka eegayna xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda miyey jiri karaan cabsiyo la xiriira madaxbanaanida mustaqbalka iyadoo la cuskanayo duruufaha dalka ka jira waydiimahaas waxa ka jawaabaya wareysigan oo Mahad Maxamed Cali ka qaaday Xasan Mudane oo darajada masterka ka heysa daraasadka Afrika iyo xiriirka caalamiga ah isla markaana qoraalo ka sameeyay madaxbanaanida Soomaaliya
aad u baahsan tahay mahad waxaan kaga maclinaa fursada qiimaha badan iyo programkan ama barnaamijkan qiimaha badan ee u baahan dadka Soomaaliyeed loo sheego xurriyadda Soomaaliya meeshii maraysay madaxbanaanideeda horta maalintan kooda looliyo dadka caadiga sida ay u akhrinayaan iyo dadka qaar ay u akhrinayaan way kala duwan yihiin qof walba si uu u akhristaa marka laga fiiriyo dhanka taariikh ahaan marka laga fiiriyo waa sida hadda dadka moosle inta ugu badan ay u badan yihiin oo ah in la dabaal dego la shilla dhaw maanta waa maanteen xurriyadda waa maanteen aynu helno madaxbanaanida haddana laakin xaqiiqda hadaa fiirisa ama bulshada Soomaalida ku sinyihiin ama dowladnimaha haato ama dhaqaalaha haato ama siyaasadaha haato ama dhaqan ama waxbarasho inta badan waxa laga go'aamiyaa dibadda faktara dibadda jiro saameyn ku leh marka madaxbanaanida markay timaad arrinkeedii 1906kii xilligi Soomaalidaas madaxbanaanida heshay oo gumeysiga yani kala wareega mas'uuliyadii dowladnimo calanka Soomaaliyeedna la suray waxa shucuurta ay dareemayeen markaas madaxbanaani siyaasi helay afrikaanku dhaneen la wadaageen arrinkaas oo markuu gumeysiga markuu u baxay gumeysigu wuu tagay laakiin wax buu ka tagay yani siyaasad ahaan waxa loo ogolaaday inay dadkan ismaamuli karaan laakiin nidaamyadii siyaasiga iyo hay'adihii dowliga ahaa iyo dhaqaalihii iyo noloshii iyo waxbarashadii wixii oo dhan uu ka tagay still nidaamka gumeysiga aan isticmaaleyna marka madax banaanida la sheegayo hadda fiiris marar qaar waa dhalanteed marka fiirisid xaqiiqda gudaha ka jirta ama xaqiiqda wadanka ka jirta marka aniga waxaan ka mid ahay dadka aan sida taariikhiga aan u aqrin laakiin ka fiiriya madax banaanida dhinacyo badan ka fiirinaya dhaqaalaha oo kale ma madax banaanahay siyaasad ahaan madax banaani ma helnay dhaqan ahaan dad madax banaan ma nahay waxbarasho ahaan waxbarashadeen mataa mid ku beesgareysan dhaqankeena iyo mid aan xor u nahay mise waxbarasho inta badan dibadda laga maamulo marka hadaa fiirisid intaas oo dhan aad isku soo koobtid isku soo dadarsid waxaa kuu soo baxaya in madax banaanida hadda badana aynu u dabaaldegayno inaysan ahayn tii dhabta ahayd oo la rabo in yaxni wax la yiraahdo in la raadiyo madax banaanida dhabta tusaalahan oo kale wadamo qaar haddaa fiirisid aan afrikaanka ahayn ama aishiya taga ama wadamada kale sida shiinaha oo kale ama japan ama dowladahaas oo kale hormaray ama malaysia wixii lamid ah ama turkiga haddaa fiirisid waa wadamo yacni dhaqaale ahaan siyaasad ahaan waxbarasho ahaan dhaqan ahaan haddaa fiiris madax banaani dhab ah haysta turkiga kale haddaan tusaale usoo qaato waa wadan aan diin lagu lahayn yani laakiin wadamadan kale ada afrikaanka ama soomaaliya ama wixii lamid ah waxaabaa u diidayay inay dhahaan waxaan helnay madax banaani dhab ah oo dhammaystirna haysana waxaabaa u diiday waxaa ka mid a laba yani aan laba jeerba way ka tanaasuleen madax banaanidooda marka midda koowaad waxay tahay 1980-kii markii wadamada afrikaanka ah deemo badan lagu yeeshay dan marka wadada keliya u banaanaa si ay deemahaas iskaga gudaan ay deemo kale u qaataan oo dheeraad ah ay kadibna maalgelin ku sameeyaan mashaariicda markaa dowladda afrikaanka ay wadeen waxay ahayd wax la yiraahdo IMF iyo World Bank marka IMF iyo World Bank markay u tageen ay weydiisteen in la siiyo deemo badan waxaaba lagu xir waxaa ka mid ah shuruudo badan ay ka mid ahayn dhaqaalaha loo maamulo ay ka mid ah in qorshayaashooda ku aadan bulshada waxbarashada caafimaadka qaabka canshuuraadka loo qaadayo ganacsiga qaabka u sameynayaan lacagaha sarifka qaabka waxaas oo dhan waa loo maamulaa waxaa la dhahay madaxda afrikaanka saan wuxuu sameeyay marka haddiiba adiga wax laguu yeerinayo macnaha madax banaani mahaysid kelmadda marka fikradda madax banaanidana waa muhiim in la fahmo kelmaddan marka madax banaanida ama fikraddan waxay dib ugu laabanaysaa waa fikrad ka timid yurub 1648 yurub 30 sano oo dagaal ah ay ku jirtay ay 1648 heshiis ay sameeyeen dowladda yurub waa isku yimid way heshiiyeen 30 sano dagaal soo kaya galeen kadib waxay iskugu yimaadeen heshiis marka la heshiinayo qodobada ay qoranayeen mid ka mid ah marka waxay ahayd in wax la yiraahdo wax la af ingiriis wax lagu dhaho self determination ama non intervention in ay ku jiraan oo ah in uusan dal kale uusan gacanta la gelin arrimihiisa gudaha macnaha in madax banaanida gudaha ah in la xaqiijiyo tii dibaddan in la xaqiijiyo oo madax banaanida dibadda oo inuu la yeelan kale cilaaqaad wadamada kale u madax banaaya arrimihiisa gudahan inuu u madax banaaya had markaan fiiris consort fikradda halkaas ka imaanaysa madax banaanida ay ku dhisanta marka soomaaliya maadaama loo arrimahooda gudaha ah wadamada afrikaanka iyo soomaaliyaba oo laleeyahy waxaan sameeya 1980-kiina soo laabatay marka dowladdeena soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamadii saxiixa IMF iyo World Bank wadamadii marka waxay ka mid ahaayeen madax banaanidoodii dhaqaale iyo wax la yiraahdo bulsho ka tanaasul oo loo yeerinayo 1990-kii waxay ka dambeeyeen tii hore dhaqaale ahayd hadda marka waxaa loo yimid in la dhaho nidaamkeena siyaasiga saxda dimuqraadiyad iyo hayoom wax la yiraahdo xuquuqul insaan iyo in la dhaho wax la yiraahdo isheeg in dowladdu yacni ay faraha kala baxdo maamulka suuqa iyo ganacsiga waxaan oo dhan waa loo yeerinaya iyo musuqmaasuq in la yaray iyo dowlad wanaaga iyo hay-adaha dowliga in la kala madax banaanay waxaan oo dhan waa loo sheegaa madax afrikaanka marka dad u madax banaan arrimahooda gudaha ma waa 1980-kii 1990-kii ka sheekeynoo hadda u imaa marka 2019 hadda markaa fiiriso wadankeena IMF World Bank way joogaan 2000 waxay imaadeen 13-kii ay markii Mareykanka markuu aqoonsaday Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya macnaha dowladnimadan ka hadla maaha Soomaaliya maaha dowladnimada markuu aqoonsaday wixii ka dambeeyay IMF World Bank way yimaadeen markii yimaadeen ilaa Soomaaliya waxaa lagu leeyahay moogtahay 4.6 billion oo deena lagu leeyahay si marka deemihii looga qafiifiyo deen cafis loogu sameeyo way yimaadeen haddaa fiirisid marka nidaamka dowladnimo iyo dhaqaale وحلوقة النظام كمالية وحلو يا مملكة هاي هذا دولية أما public sector management كذا بطن أي كاسمة وحو لو يري مفهوم و يعني وحابه عامل في World Bank أيسو وحابه كسر طلب بحيان على الأول رقمه كسر تقايم في World Bank وحقتي مع دا وده كان إذا مش شيء أجو دولة شيء شيء أجو سياسة قاعدتك ولا جيران أمني قاعدتك ومحنو دخلي قاعدتك ومحنو وحلي هذا وحبرشيدي مصر و private أنت بدن ده كريكولم كله ولا خذنا كريكولم ده كير مالك الله يكاني وأنا هين مت كترجمة دقق الصومالي جايو نلاش الصومالي يعني كترجمة مركا ما أقان أنا هذا الصوب كود اللولو يكون سعال بقولي لحدن كي أيده للجو ولا بده يكون سعالي تون كليلي يا مدح بناني حريضة حسنا أنا كقاب كسان وآخرنا أوه حدي الله فيريو مدح بناني ده شيء جينو دمبوا دلنتيد ووحب كم جيران أيده عن لحقيقين إن أيسن وحلي هذا عن صومالي أيسن أحيان دولد فنتي قوانك قاري كارت عرميه ذا قدها لقالهان حوق بذن حرير كيدا عالمي قد بدا أنا لقيهي بيستو ياندو صالهان ودمضان ووين سيدا ودمضان موستن يوروب عرمو ذا قدها إيكا أو مدح بنان حرير ذو دي بدوا لقيهي بيستا يعني مدح بناني ذا قدها ولو يقان انترنا سفرنتي غلالا مدح بناني ذا دي بدوا كستانا سفرنتي ليهين لبضا بوهيستان مركا لبضا شيبا مركا أنا حقي جنو أو حال إيه كرا هذا أود بالدجان حريدة أنا حقيقة ودم هذا أفريقيا كحريدة هن إيش شجعان أود بالدجان ذاتكو حكا كريتيكا وأدو دليل مرك مركي وحن أي حقيقيان برشة أفريقيا كأما سوماري ده كده هأود بالدجان حريدة مركز هكو فرحان
ومثلاً تاي حسن سبب ده نشك ترنتي أو أركت ده سبب أقولكتي أما أدوتي رسي ديمها مركن كني ما حاجة نقالها وحن أقولنا هدلال بدن أو هذا سومالي حق النبض كحصلون إن ديم الأولي هي حق دين تمر كان كني ما أبنو سبب حق جذها مجرى كران أو سومالي دو أي يجو كل أولي هين أو قام هذا يكو كان سدين أو قطر جلين كرمانت يعني ما ذهب بنا ندى سومالي ده حق لول حق بضبة
ها ويبحان نهرت النمبر ون وحقوه الرئي وحيته هاي لا أنت دبهوشي سينق يعني كون سؤال بقول لي سجاشن يكون هذا في رسالة ولا نمد الصومالي وبيكرته ذاتك الصومالين ما بلش الصومالين وبلش قبائل مرك قبيلة الذي ما دام الدولة دي أو سكوه هيسي وحلي هذا قبيلة ذي كالعلمي ما دام بلش كبح ذي ذاتك مرك واسمنا وحالة قال حالة ال state of nature يعني حالة دي وحلي هذا دفع عدد دوراتك أي الله قال مفهمت مرك قب قفك كلا وكونا قبيل بقبيل كونا عني مركا وحابة هاليس جيسابا قرن نمدي صومالي أبا هاليس جيشينا مشكا بحضا مركا ما داما تاس اي دعدي قبيلة دي صومالي دي زدقالين وحلي رادا دولة نمدي صومالي اي بربورتي مدو طبان سانا حالة دا سلوغو سوغنا إلا اي حد دي بوشيسان قرن لماعي ميل صومالي او دن انت اسكوغو تيميد اي كو هشيسي ما هشيس كان شيغا ماعي كان سياسات كريما وان وحول بلاجيشي وحن أقول له هذا كي عبد القاسم يقول سودورنا دولدة لكن هذا في رصدت قبائل كصومالية يعني دت متلا أما أبدنا سياسيين أبدنا وهذا في رصدت تودي مثل هذا كله لا مش سكوتي لكن إن سيدي رقم كصومالي هو قبة أو إن جود هوستي سلسكوي ما هذا لقصوا بلاو قوس قوس شخصي كوح جفو إلا لسوقي دبشين سنقران سيد هاد الرواندا أي سميان أو كلا إن لا سميو أي كوفي عنالد مدام تاسل اللأي هاي ولي واحد تاقنا نيسا قطرت أه كلا الشاكي سانانت أود حيسا قبائلك كالسوني الدرادة يقام إسامين الدرادة أود حيسا قبائلك مركا تاسل وحكيه نيسا إن دولد سوماليد وحوق بذن بإن لواي فاكتر كان هاد أنكو شيق عيو وحنكو سينا هال تصعلا مركا فيرس وحلي رادة طبعاً كيسان أي وجود بيسى ونظام كدولي جا سومالي كجرة إلا أي حد باش عالم كوحي نجو يعني إلا حد وحي نجو لا يابين إن سومالي ذو إيه لسان لأيهن عيدان قرن أو اسكو دفن إلا أي حد وحال لا أيها إن سومالي ذو إيه لسان دستور قرن أو لو ذو أقوليا إلا حد وحي سومالي ذو لقل لا أيها إن أي حيلان دولد نمو سومالي ذو لو ديا صوت متقعنا وايو قبائل كي واح اسكو درسان عي سياسيين تي متلا يا قبائل كي ويكلا شاكسين ilaahay deeshiis ma jiro meel ay ku heshiiyeen ee meel ay isku laabtooda isku laab xareen ee kalsooni isku qabaan malaha ayadoo aan taan la sameeyna wax isku daray marka dib heshiisiin la'aantaas qaran ee ilaahada la la'yaa ee kalsooni darrada ka dhex jirta qabaailka Soomaalida waa factor ama waxa waa dhibaato gudeed gudaha ka jirta ee halis gelin karta qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliya mid ka hada taas mid la duhay taa ayadoo nidaam ayadoo saas ay jirtaa nidaam federaal halkan marka nidaamka federaalka sababtu waxa loo keenay waxay ahayd in qabiilka maadaama la kala shakiyay in qabiil walba lagu qanciyo oo gobolkiisa meesha uu badanyeen ay ku badanyeen in maamul ay ku haystaan oo dawladda dhexe ee federaalka ka madax banaanadaan ama Muqdisho ka madax banaanadaan si kala duwan loo dhaw marka federaalka marka qatar uu keenay kara maadaama Soomaalidaana aysan aad u fahansanayn siyaasiyiintuna aysan fahansanayn qabaailka Soomaalida iyo dadka dhaqankana aysan aad u fahansanayn wuxuu u maleeyaan sheekada Hashim Mandeeq oo kale oo qolo walba in ay dhinac u jiidato hadhowna ay dhahdo intan waxa waa maamul goboleedkan anaka iskale cid gacanta la soo geli kartaan malaha ugu dambeyn ay dhahan baan anagu waba ka goonad Soomaali wax lama garanayn waa hadda sheekada Soomaaliland ka taagan Soomaaliland waa otomaatig ayda bilaawda oo waxa leedaa in wax la yiraahdo Soomaali oo dhan waa ka madax banaana dawladdu waxana iska u taagan Puntland in asaas dad maxa u diiday hadhow way dhada galmudug hadhow soo istaageysa arrankaas marka qatar waa halis waxa ku tahay in wax la yiraahdo Soomaali ay kala daadato dan madax banaana meesha ma taalo marka soo wax la yiraahdo dawlad Soomaaliyeed ee madax banaani laga hadlay meesha ma iimaana karta federaalka haliska halistaas uu keenin kara marka iyo faktorooyin kale oo gudahaana oo iska wax khilaafkan siyaasada qabiilka wax la yiraahdo khilaafka u dhaxay inta badan Soomaalida waxaan odhana siyaasada isku soo aruna hadii siyaasada laga heshiiyo Soomaalida ay ka heshiiyaan dan markaas wax la yiraahdo faktorada gudaha inta kale ay soo hartay wax macna ma sameeynaayaan laakiin marti hore faktorada ama wax la yiraahdo dhibaatooyinka siyaasiga ee gudaha ka imaanaya hadii wax la yiraahdo meesha laga saaro dan madax banaanida iyo wax la yiraahdo isheeg midnimada Soomaalida wax ama dawladnimada Soomaaliya markaas way yani halisteedu way yaraaneysa
watahay Xasan Adbo maasan tahay markaan dhinaca kale ka eegno waxa jira maamul goboleedada oo aad ka dhawaajisay oo federaalkii qayb ka ah maamul goboleedada qaar oo waxa laga yaabaa in dawladda dhexe isqabtaan inta badan ba sida hadda dhacda iyagayna waxay mararka qaar deris la noqon karaan dalalka deriska ama madaxdi ayaa ku dhawaan karta oo iskood inta u booqdaan ay halkaasi wada hadallo iyo howlo kale kula galaan marka taasi Soomaaliya sidee uga dhigaysaa dawlad nugul ama dal nugul oo biri aad u kala jajabi kara dhulkiisi iyo badiisiiba qatar gelin kara yani marka dawladda dhex imaam goboleedadu ay haystaan inkastoo aad dib u heshiisinta ka hadashay haddana soo caqabad weyn ma ah markasta
ha tusaale ahaan oo kale federaalkan waxaaba aan loo fahmin waxaaba hadda yani wax la yiraahdo aan keenay inaan qabaailada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maamul goboleedadan ay ku wareersayeen waxay tahay yani waxaan rabaa in waxyaabo in ay jiraan waxyaabo aasaasi ah oo dawladda federaalka rabo in looga dambeeyo waxa ka mid ah heshiisyadan caalamiga ah ee la galay macnaha waa madax banaanida dibadda ay rabo in dawladda federaalka ilaaliso marka hadii maamul goboleedada ay gacanta la galaan ama ay raadiyaan inay helaan external sovereignty wax leh ama madax banaanida dibadda hadii dawladda federaalka ay ku qabsadaan daaminis halisa iman karti meeshaas waddankaas wuxuu halis su'aalaha kale maamul goboleedkaas wuxuu qatar ugu jiraa inuu Soomaaliland uu ka go'do maadaama xiriirka caalamiga uu la wareego oo heshiis la gali karo shirkada Shiineysa oo heshiis la gali shirkada Mareykanka iyo shirkada Turkiga oo heshiis la gali karo si toosa marka taas qatarteeda leeda marka waxaan rabaa si aysan taas u dhicin oo san ii sheeg wax dheeraada dawladaha xitaa adduunyada way kula yaabayaan yacni adduunyada markaa fiirisay nidaamka caalamiga ee siyaasiga hadda lagu dhaqmo waa nidaam marka rabo wax la yiraahdo ii sheeg mid ka mid ah aasaaska dowladnimo waxaa ka mid ah in ay jirto dowlad awood badan oo saameyn leh oo ii sheeg arrimaha gudaheeda arrimaha gudaha ka adag dan haddana xiriir caalami ah sameyn karta marka dowladda federaalka rabo inay saas ahaato ma aha maamul goboleedada laga rabo inay saas noqdaan hadii marka Shiinaha inoo yimaado oo marka Galmudug iyo Puntland iyo Soomaaliland ay meeshii maadaan ku soo ordaan ina anaka heshiis nala gala Shiinaha kula yaaba isla waddankan ma waddan madax banaan ma ahmiya yani adduunyada waxaa lala macaamila hal dowlad laakiin dowlado kala duwan oo tiro badan oo haddana hal dowlad hal magac sheegana way ku wareeraan adduunyada marka aan sovereignty-ga banaanka ee qatar ku tahay arrinkan hadda oo heshiisada maamul goboleedyada ee la galay shirkadaha caalamiga qatar ku tahay waana wax la rabo in wax la yiraahdo dawladda federaalka wax la rabo in dawladda federaalka looga dambeeyo ayadan rabo in xiriirkaas dibadda ah haysa ilaalisa waayo taas waxay faa'iido ugu jirtaa anaka Soomaali u dhan meel walba ay joogaan maxay ila madaxbanaanideena dibadda aanu dhismayo tan gudaha waa ka heshiinayna waan sameyn karna waxaan ku xirantaa in Soomaali ay heshiiso taas bisa ku xirantaa marka tan dibaddan waa ina helna oo yaani dawlad federaal oo xoogan oo xirka dibadda dhista dan marka maamul goboleedu waa inay isku fahmaan federaalkan waa in loo fahmo inuu sidaas yahay marka waxaan u dhana waxay dib ugu laabaneysa wax loo yaqaan kala shakiga is aamin darada u dhaxeysa qabaailka Soomaalida waa u dhaxeysa maamul goboleedka iyo dawladda federaalka si kala duwan loo dhaxo way taas marka waxay keenaysa marka isku dhacaan ba in ay xaraaqaan kadibna ay baxaan u tagaan Kenya ama Tanzania ama Turkiga ama Shiinaha ee dhahan xirir nala sameysta taas ka keenaysa marka aan waxaan waa in isla fahmaa federaalku waa in isas u fahmaan madax banaanida dibaddana waa in qof walba oo Soomaali ah maamul goboleed dawlad federaal qof aqoon yahayna qof walba inuu ilaaliyo taas waxa hadda marka arrinka Kenya iyo Soomaali marka isku dhacay u yimid Kenyatiga dhamaantood dagaalku way galeen because of waxay ilaalinayeen madax banaanida dibadda not ma gudaha way ka dhisinayeen laakiin external sovereignty u dagaalamayeen Soomaalidu xaro in isas qof walba uu u dagaalamo siyaasiyiinta laga rabaa inay isas fahmaan haddii siyaasiyiinta fahmaan in external sovereignty ee dawladda federaalka kaliya lahayn la wada leeyahay waa inay tahay in loo dagaalamo hadii lacal qatar ay gasho loo dagaalamo deetaa dadka caadiga ah caamadana siyaasiyiinta ku deysanayaan way raacayaan aygan
waxay waxaad leedahay mucaaradi muhaafad baahdi madax banaana ay joogto waa lama taabtaan oo waa in dhinac la wada ahaada adba ma santa su'aasha xigtaan ku diinayay ay ahay taasi su'aasha kale ayaan sii u sii gudbaya Xasan xaalad hadoon aragna maanta wakoodu luuliyo barnaamijkan waxaan u qabanayna waxa waa inaannu muujino dabaaldegga barka laga yimaado iyo taariikhda iyo sida halgankii la soo galay oo wax iska caama haddana heerka maanta Soomaaliya ay joogto iyo biri wax la filan karo mustaqbal ahaan mushkilada marka qiimeyso Xasan madax banaanida Soomaalida ma gudaha dhibaatooyinka gudaha kaliya loo tiirin karaa
horta hadii dal uu ka dhisan yahay gudahiisa uu ka xoogan yahay uuna ka dhisan yahay dadkiisana ay mideysan yihiin dowlad xoog badanna uu haysto haddii xitaa culayska dibad uu ka saaraya maalin aan maanta aynu ka bixi doonaan waxaana tusaale aad ugu fiican ama ii sheeg aan la soo qaadan karaa Turkiga 15 sano kor intuusan Erdogan madax ka noqon waxaa lagu lahaa deema badan ciidanka mushaarkiisa waxaa bixinaya Mareykanka bixinaya dhaqaale xumo xoog badan oo ku jirta IMF iyo World Bank oo ku dacadeenaan oo yaani way ku jeejeesayaan laakiin 15 sano kadib dadkiisoo dhisay wuu soo dhisay laakiin maanta muxuu taagan yahay madax banaanida gudihii ayuu xoojiyay deemihii dhan oo iska bixiyay ciidankii mas'uuliyadiisa la wareegay asaamu shirkiisa iska bixiyay deemihii oo dhan uu iska bixiyay dhaqaalaha wadanka uu dhisay madax banaanida dibadda marka Turkiga hadda maanta aad ayuu xoogan tahay madax banaanida dibadda marka uu dhisay laakiin tan gudaha muhiima gudaha marka haddii dalku madax banaanidiisa iska dhiso tan dibadda way imaaneysaa waxaanu tusaale kugu filan Shiinaha wadamada hadda tusaale aanu kale Shiinaha wadamada xoogan waa ee hadda soo baxay laakiin Shiinaha gudihiisa fiir way dhisan yahay gudaha uu ka dhisan yahay dibadda marka waa ii sheeg yani madax banaanida dibaddana way iska imaaneysaa wadamada way ka xishoonaan way ka cabsanayaan haddaa taa wadan stronger dhisan oo xoogan haddaa tahay
waxaa jirta dacwad Kenya ay ku sheeganayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya dacwadaasi waxay hor taalaa maxkamadda cadaaladda adduunka waxa la noo balansan yahay bisha September ee soo socota dhacdooyinkii iyo marxaladii ay soo martay dacwadaasi waa la socotaa oo aad baa uga warqabtay maqaalan waa ka qortay marka Ustaad Xasan markaanu fiirino kayskaas ama dacwada sheegashada ah ee Kenya ee badda Soomaaliya tusaalahaasi sidee u qaadan karnaa markaan ka hadlayno madax banaanidii iyo qatarta ay wajahi karto
horta marka la joogo xiriirka caalamiga dadka barta aad u fahmi karaan wadamada la dhaho super powers kale awoodaha leh sida Mareykanka iyo wadamada inta ugu badan oo Yurub ah wadamada super poweriska ah sharciiga adduunyada waxba uma arkaan ayaga. Yaani waxay isticmaalaan awooddooda, waxay isticmaalaan militarygooda, waxay isticmaalaan dhaqaalaha, wuxuuna xaqood xoog soo dhacsadaan. Laakiin wadamada weak ah ee aad u liita sida inta ugu badan wadamada Afrika iyo Asia iyo Latin America waxa awood u ah sharciiga caalamiga. Marka Kenya iyo Soomaaliya marka isqabteen, Soomaaliya intee aaday waxay aad maxkamada caalamiga, yaani waa sharci caalamiga ay la tiigsatay Kenya. Case-kan hadda uu ka gudbay heer laba dal ah, wuxuu u gudbay heer caalami ah oo qaramada midoobay gaar ahaan maxkamadaas ICC ay rabto inay go'aanka gaarto macdaalada adduunka. Marka aan arrinkan I think aan waxa way aan marka waxay noqonaysaa in maxkamadaas aan laga warsoga jawaabteeda.
Hadii tusaale u yahay dacwadaasi tusaale u noqon kara sida hanqaltaaga dowladaha deriska iyo sida ay Soomaaliya u nugushahay.
Ha way hadda Kenya da fiirso dhul ee wax dheerada bad Soomaali aan leenahay ay nugu haysataa. Macnaha sababta inuu weesu waxa waye yani waxay aragtay in wax dheerada madax banaanideena gudaha in aan ka leedano oo aan dad jilicsan aad u liita dowlad aan lahayn taasi aragtay tii markii dibadeena ugu qabsatay tii gudahaana waan ugu qabsatay marka laakiin wax fiican la sameeyay oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud way bixin maxkamada caalamiga loo gudbay waayo hadda Kenya wax dheerada case-kan hadii tusaalano kale hadii aan booska Mareykanka kale hadan jooglan keysaan ku nugu soo degdegileen way military iyo idaaradaan ku fasaxileen marka maadaama saasay tahay sharci caalamiga uu gudbinay ayda ka dhisaad gareenaysa hadii marka ICC da ay soo saarto ay Kenya u hukunto markaas dhul aan leenahay qeyraad aan leenahay bad aan leenahay sovereignty-geena xitaa ICC da ku xad gudbis markaas waxaan qaneysaa in waxeena Kenya isas ku qaadato hadii nolo xukumanade waa marka dhulkeena waxeena haysanaba nolosha marka waa tusaale aad u fiican oo ku saabsan wax la yiraahdo in maadaama Kenya ay hadda nagu dayeyso ay bilaaw ay tahay inay tahay yani in madax banaanideeni iyo wax la dhulkeena iyo qaraadkeena wax la yiraahdo ee sheeg dowladaha qaar ay ku soo hanqaltaagaan ay diyaar u yihiin inay qaataan hadii marka Kenya arrinkan ay u marto dan Ethiopia marka waxa ku qabsanaysa meel baash way bilaabanaysaa sidii tusbax furmay amalay noqonaysa laakiin sida hadda ay wax ku socdaan waa sidii ugu fiicnayd rajada Soomaaliya leedahay boqolkii boqol waa rajo fiican sovereignty-gana hadii aan military iyo xoog aan ku ilaashan weyn maxkamadda ICC sharci caalamiga aan u gudbin ayadaa raba marka inay ilaaliyaan waana shay iska ma aha waxa Soomaaliya bilaabaysa waa shay iska caadi ah oo yaani waa international phenomena waxay leeyihiin wadamada weak ah ee aan tabarta daran markay xaaladaha khatar markay soo wajahdo oo xurriyadooda dibadda marka qatar soo wajahdo adduunyada isha maxkamadaha adduunyada sida ICC iyo qaramada midow halkaas ay aadaan sharci caalamiga ay waxay ka raadiyaan awood waana iska caadi ah wax dhibaato ma laha
marka dacwadaasi iyo keeskeedu wuxuu noqon karaa 10 Soomaalidu maanta u yaala oo ay wax badan ka baran karaan sida sheegtaba hadii Kenya maanta ay damacasi uu ku jiro Itoobiyaana biri uu gali karaa marka waa 10 Soomaalida iyo siyaasadeeda iyo siyaasinteeda hor yaala oo ay tahayna wax ka bartaan si biri loo digtoonaado maxay marka biri la sameyn karaa maxaa la gudboon siyaasiyiinta yani aragtidaada markaas
siyaasiyiintu waxaa la gudboon in harta ayka Soomaali siyaasadda ku metela dal iyo dibadba waxaa la rabaa in siyaasiyiinta ay fahmaan waxa la dhaho macnaha dhabta ah ee loo yaqaan maslaxad qaran national interest maheeta siyaasiyiinta adduunyada kooda dabaalka xataa way yaqaanaa waxa ay tahay national interest laakiin Soomaalideena siyaasiyiinteena ma garanayaan kaliya hal shay waxaa jira PhD ay ka wataan waa maslaxadda shakhsiga ama private interest shahaadada ugu sarreysa PhD ka wataa way yaqaanaa sida maslaxadooda shakhsiga loo ilaaliyo marka waxaa rabaa inay fahmaan inay jirta dan ayaka oo dhan mas'uuliyad ka saarata inay ilaaliyaan waa danta qaranka waxa la dhaho waa danta guud ee Soomaalida waa waxa la leeyahay maxaa u wanaagsan Soomaali oo dhan maaha maxaa aniga ii wanaagsan ma maxaa qabiilkay u wanaagsan ma war Soomaali oo dhan maxaa u wanaagsan waa taas haday isla fahmaan waxa imaanays waxa la public ownership markay dambe inay ogaanayaan maharadi muhaafadba in baasha la wada leeyahay fil Soomaali inay ka dhaxayso dan hal wada ilaaliyo xuduudaha in la wada leeyahay hal wada ilaaliyo imaanays badda in la wada leeyahay hal la ilaaliyo marka konseptiga ah waa inay ka guuraan aqliyada shakhsiga ah kadibna u gudbaan aqliyada guud ee qaranka u leeyahay hadii taas siyaasiyinta laga helo hab dhaqan kooda iyo go'aanadoodu ugu wanaagsanaana. Marka hore taas in la baro ma baaqaanin inta badan. Marka aanu hadhayna maslaxada guud ee qaranka halka wada shaqeeyaan tan private kana dib u dhigaan si marka loo ilaaliyo madax banaanideena mustaqbalkana uu noqono dowlad dhisan midaysan xoog badan si taa loo helo inay taas ka shaqeeyaan.
Si kooban Xasan, ugu dambeyntii 5 sano ama 10 sano ee soo socota udruskaaga siyaasadda Soomaalida madax banaanidii oo ah ciwaankii aanu ka hadlaynay maxay kula tahay?
Haddii 10 sano kadib se loo ekaana data, anigu waxaan xoogi saari lahaa faktorada dibadda, yacni culayska dibadda uga imaanaya Soomaaliya. Waayo hadda waddankan hadda fiirisid, Soomaaliya dowlado badan isku haysta, waan wada kheyraad dabiici aad uga buuxa shidaal, uranium. Marka dowladaha carabta ku dhex jira, Yuruba ku dhex jira, Mareykanka jooga, Shiinaha haduu soo socdaa, Turkiga wuu fadhiyaa, Qatar way joogtaa, marka waa waddan isku haysta. Qofkii raba marka inuu ogaado Soomaaliya xaaladdeeda noqonaysa, waa inuu dhinka dowladahaas waaweyn waa inuu fiiriyo. Marka waxay ku xiran tahay dowladahaas waaweyn sida ay la rabaan Soomaaliya inay 10 sano ahaato. Haddii ay dhammaantood isku raacsan yihiin in Soomaaliya burburkan lagu haayo, baash way sii soconayaan, mashruucu way sii soconayaan. Haddii ay ka go'an tahay in waxaan la hagaajiyo Soomaaliya dowlad xoog badan loo dhiso, noqoto dowlad sovereignty gudaha iyo dibadda ilaalinaysa, haddii taana way sameyn karaan, si bubsiisi ku sameyn karaan, way awood badan leeyihiin, saameyn badan way ku leeyihiin. Marka waxaan dhihi karaa 10 sano ee Soomaaliya, haddii nidaamka dimuqraadiga hadda waddanka uu qaatay, nidaamka 4 sano kadib in doorasho ay dhacday, haddii saas uu ku socdo, macnaha 10 sano kadib waxa ay muuqataa in isha wax la yiraahdo, waxa ay muuqataa rajada u fiican, waxa ay muuqataa in markaas dowladnimada Soomaaliya tartiib tartiib ay sii soconaysa, amnigana uu soo hagaagi doono tartiib tartiib, dowladnimada Soomaaliya inay markaas ay iimaano dadkan ay baranayaan inay cashuur bixiyaan, dowladdu waxa la way fahmi doonaan. Waa markay laakiin waa in hadda nidaamka loo yaqaan electoral democracy aad Soomaaliya qaadanayso oo ah in doorasho un lagu kala baxo oo awood wax kale aan lagu qaadano doorasho un ay socoto. Haddii kaas uu sii socdo, dowladahan quwadahan beesha caalamka la leeyahay ay ka go'antay in Soomaaliya ay wax u hagaajiyaan 10 sano kadib, ana waxa ay muuqda rajo aad u fiican.
Aad baa umahadsantahay Xasan Mudane, waqtiga qaliga waan kaaga mahadcelinaynaa iyo sida aad noola falanqaysay ciwaankaanu ka hadlaynay. Sanad guro waxaan xoriyad wanaagsan ayaan ku leenahay.
Aad baa umahadsantahay. Thank you.
gudahan way naga intaah barnaamijka dalka iyo dadka waan ku eegnay gudahan tiis buxuska koowda luulyo fardasho shaq Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa tabineysay oo idin la socodsiinaysay waxa isku soo dabaraday Maxamed Xasan intaan markale ku kulmi doono barnaamijkan xiga sidaas iyo amaana Allah